Tänään podcastissa äänessä ovat Riikka
ja Sylvia.
Me jutellaan tänään kirjoista, joita me ollaan luettu viime aikoina ja jotka meillä on ollut yöpöydällä. Meillä on aika monipuolinen kattaus tänään kirjoja ja nämä on sellaisia, jotka on ollut niin hyviä, että me halutaan tuoda nämä esiin. Että on tässä tullut luettua muutakin, mutta nämä on nyt semmoiset kultakimpaleet viime kuukausilta.
Joo, tässä on tosiaan jotain poimintoja ja vähän erityyppistä on, että eiköhän aloitella, mikä sulla on pinon ensimmäisenä, Riikka?
No mulla on Melba Escobarin Kauneussalonki kirja. Mä sanon nyt tässä kirja, mä puhun vähän kohta tämän kirjan genrestä enemmän. Mutta tämä on semmoinen, joka on ollut aika paljon tuolla varaushyllyssä ja tämä on sattunut mun silmiin useasti ja mä oon miettinyt, että toi kyllä täytyy lukea. Tässä on eksoottinen vihreä kansi ja sen takia tämä on varmaan kiinnittänyt mun huomion. Mutta olen myös huomannut lehdissä tästä arvosteluja, jota mä en ole kauhean tarkkaan halunnut lukea, koska mä oon itse halunnut selvittää, mistä tässä kirjassa oikein on kyse. Ja tämä oli vähän hämmentävä kirja.
Okei, ja miksi?
No sen takia, että kävi niin, että mulle hyllyvarauksena sattui tulemaan Asikkalan kunnankirjaston kirja. Ja tässä ei ole genremerkintää ollenkaan. Mm-hmm. Eli muissa kirjastoissa tämä on laitettu jännitykseen, mutta mä poimin tämän käteeni niin, että mä luulin, että on ihan tavallista kertomakirjallisuutta.
Joo.
Tokikin takakannessa lukee, että jännitysromaani ja älykäs trilleri. Mutta mä jotenkin ohitin ne. Mä annoin ikään kuin tämän ulkoasun hämätä mua. Mm-hmm. Sitten kaiken lisäksi tämän romaanin alanimekkeenä on manikyyrejä, mutanaamioita ja murhia.
Aika mielenkiintoinen alaotsikko.
Kyllä. Ja mitä sulle tulee mieleen tämmöisestä, jos sä näkisit tämmöisen?
No, niin. Siitä tulisi vähän nämä tämmöiset, niin kuin sanotaan, cozy detectives, että niin vähän kauneudenhoitoa ja hupskeikkaa. Joku siinä murhataankin ohi menneen, mutta sanoisinko semmoista kevyyttä, ehkä vähän huumoria, lämmintä pientä juonenvetoa.
No hyvä, että ajattelet näin, koska niin mullekin kävi. Mä luulin, että tämä on just semmoinen leppoisa, dekkarimainen tarina. No eikä mitä. Tämä oli aika raju, mutta ei sillä tavalla jännittävä tai thrillerimäinen kuin perinteisesti. Mutta ehkä ihan hyvä, että tämä on siellä jännityksen luokassa, koska tämä on paikoittain ihan inhorealistinen ja tosi karu kertomus. Tämä sijoittuu Kolumbian pääkaupunkiin Bogotaan, jossa rikkaiden alueella on kauneussalonki ja siellä on töissä Karen. Ja hänellä on asiakkaita sitten laidasta laitaan. Ja niiden asiakkaiden kautta avautuu tässä aika iso tarina. Mm-hmm. Tämä Karen on siinä koko ajan päähenkilö, mutta sitten on myös tämmöinen psykoterapeutti, joka on hänellä asiakkaana. Mm-hmm. Tässä on jännää se, että kertoja ääni on semmoinen kaikki tietävä, mutta sitä ei eka itse huomaa. Sä alat lukea tätä romaania, kunnes sä vähitellen huomaat, että hups, tässähän vaihtuikin niin kuin näkökulma. Mm. Vähän niin kuin elokuvamaisesti, että siinä on joku kertoja ääni ja sitten se muuttuukin sen näkökulman tosi nopeasti. Ja sitten pitää palata takaisin, että apua, että kenestä tässä nyt puhutaan. Se ei ole liian vaikea, ei pidä säikähtää sitä. Tässä pysyy kyllä koko ajan niin kuin mukana, mutta erittäin mielenkiintoinen tämmöinen kerronnallinen seikka. Joka mun mielestä osoittaa sen, että tämä kirjoittaja on kyllä tosi taitava.
Onko se jännitys minkä tyyppistä, että kuinka Bogotasta nyt tulee mieleen, että siellä ilmeisesti ihmisen henki voi olla aika halpaa. Että onko tässä niinku minkä tyyppistä jännitystä, että minkälaiselle lukijalle?
No se on just sellaista, että ikään kuin ei jännitystä lainkaan, vaan tosi realistista kuvausta nimenomaan Bogotan maailmasta, joka on ryöstöjä, tappoja, huumeita ja epätasa-arvoa köyhiä ja rikkaiden välillä. Joo. Ja naisen asema myös. Että mitä on naisena olla tällaisessa maailmassa? Ihan oikeassa maailmassa. Mä luulen, että tämä on myös aika realistinen kuva Bogotan köyhimmistä alueista. Mutta tästä ei voi paljastaa oikein mitään. Koska jos mä jotain sanon, mutta välillä mä ajattelin, että tämä on ihan kummallinen kirja, että minä en edes lue tätä loppuun asti. Mutta sitten kun tämä luisu loppuun, mä sanoisin, että tässä ei ole onnellinen loppu.
Niin, se ei ole ehkä yllättävää.
niin. Ei ollenkaan. Niin sitten tavallaan se kirja niin kuin tuli täydeksi.
Joo.
Et kyllä tämä on hieno kirja, mutta kerta kaikkiaan hämäävä ulkokuori ja alanimeke. Että tässä se tavallaan mua hämäsi sekä genre, se oli vähän sattumaa kylläkin, mutta kyllä myös kustantamo on tehnyt kaikkensa, että ajaa ikään kuin lukijaa pikkusen sivuraiteille.
Joo.
Toki mä lopussa huomasin sitten, kun mä tutkailin tätä kirjaa vielä, että itse asiassa tämän vihreän lehvistön päällä onkin veripisaroita.
Aa, niin totta. Ne näyttää näin, kun äkkiä katsoo, niin kukilta.
Aivan.
Siis toihan hyvin semmoisen vehreän, viidakkomaisen vehreän näköinen. Ja tosiaan, että niistä noista tulee mieleen kukat, ei veripisarat. Mm. Joo, totta.
Mutta erittäin hyvä lukupiirikirja tai kaverin kanssa luettava. Tästä riittää varmasti keskusteltavaa.
Joo. Jos ajattelee, että toi oli jännäreissä, niin jännärithän on siis noin, katsotaan genrenä. Mm. Niin mulla nyt olisi sitten ensimmäisenä kirjana tämmöinen Sylvain novelin Uinuvat jättiläiset, joka on sitten taas skifikirjallisuutta. Ja itse asiassa sanon jo heti, että tähän on tänä vuonna ilmestynyt jatko.
Mm.
Heräilevät jumalat, ja oikeastaan tartuin ensimmäiseksi siihen, mutta sitten huomasin, että aha, tämä onkin sarjan toinen osa, ja on tietysti kivempi aloittaa siitä sarjan ensimmäisestä osasta, joten tartuin sitten tähän, ja tässä muuten on hyvä kansikuva, että tässä on ihanasti tähtiä, joista niin kuin hahmottuu sitten semmoinen isot kasvot, jossa on silmät kiinni. Ja tässä on semmoinen tarina, että ensimmäiseksi löytyy sattumalta valtavan kokoinen käsi, semmoinen lähes 7 metriä. Ja sitten löytyy myös paneeleita, joissa on semmoisia mystisiä merkkejä. Vuosiin ei tapahdu mitään, mutta sitten kootaan tämmöinen tutkijaryhmä, joka lähtee etsimään näitä muita osia. Nimittäin semmoinen ehkä jotain 3000 vuotta sitten, niin maapallon eri puolille on piilotettu syvälle tämmöisiä metallisia niin kuin jättiläispatsaan osia. Ja jos ajattelee, että yli 3000 vuotta sitten ensinnäkin tämä patsas tai robotti, niin kuin sitä myöhemmin sitten kutsutaan ja se onkin, niin edustaa tämmöistä hyvin kehittynyttä teknologiaa. Ja siihen on syynsä, että minkä takia ne alkavat ne osat niin kuin vasta nyt, että se ensimmäinen löydetään vahingossa ja myöhemmin niitä osataan etsiä. Ja sitten näissä paneeleissa on semmoisia tuntemattomia symboleita. Ja tämän kirjan kirjoittaja on paitsi kirjailija, niin hän on myös kielitieteilijä. Ja sitten kun kootaan tutkimusryhmä, joka sitten sekä etsii näitä osia, että yrittää ratkaista tätä arvotusta, niin siinä tarvitaan siis sitten myös kielitieteilijää. Ja se, miten tämä tarina kerrotaan, niin on sitten tavallaan kauhean epädramaattinen, että siellä on hirveän, siis siinä ei ole semmoista varsinaista niin kuin perinteisessä mielessä sellaista kerrontaa, vaan ne on raportteja, haastatteluja, sitten siellä on päiväkirjaotteita, siis se on semmoinen sirpalemainen ja se hahmottuu sitten pikkuhiljaa, että mitä tapahtuu ja ketä nämä toimijat on, ja sitten yksi, kaksi siellä saattaa olla joku niin kuin korkeammankin tason joku presidentin turvallisuusneuvonantaja, jota on haastateltu. Ja, tämä rakentuu sillä lailla. Sanoisin, että skifi-osastossa tämä nyt ei ole niin kuin ihan semmoinen wow, mutta tässä oli jotain ovelaa. Ja sitten se, että kyllä sen verran koukutti, että haluan lukea sen seuraavankin, koska mitä nyt on tulossa, mikä on tämän robotin tai patsaan tarkoitus. Ja että mihin se meitä valmistaa. Ja sitten se, että lisätäkynä tässä voisi sanoa, että yllätys, yllätys, tästä on mahdollisesti leffa tulossa.
No niin.
Että siinäkin mielessä. Mutta itse tykkään siitä, että välillä on kiva lukea jotain erilaista. Niin tämä oli jotenkin sitten semmoinen hyvin erityyppinen ja ihan mielenkiintoisia hahmoja myös tämmöisiä niin kuin aika särmänaisia varsinkin taistelulentäjänä toiminut henkilö. että ihan mielenkiintoista, jos yhtään on skifiin päin kallellaan. Mm-hmm. Mutta vaikka tämä kerrotaan sirpaleisesti, niin sitä tarinaa on kuitenkin niinku helppo seurata, että tarina sinänsä ei ole vaikea.
Joo, ja vaikka mä en yleensä luen silloin tällöin yhden kirjan skifistä, mutta toi nyt kuulostaa heti just semmoiselta, että toi, jos jokin voisi olla sieltä hyllyltä mulle myös hyvä valinta. No joskus sieltä hyllyiltä sitten nousee esiin ihan uskomattomia löytöjä. Mulla on nyt tässä kädessäni kirja, josta mä en ollut ennen kuullut mitään. Enkä mä myöskään ollut nähnyt tätä kirjaa ennen. Ja tää on kuitenkin tullut vuosi sitten syksyllä, eli 2017 syksyn kirjoja Basar-kustantamolta. Tämä on italialainen Paolo Cognettin kirjoittama 8 vuorta. Tämä luultavasti osui mun silmini sieltä hyllyltä sen takia, että tässä on pastellinen kansi, graafinen.
Kyllä.
Tämmöinen herkullisen värinen.
Vähän semmoinen karkkimainen.
Karkkimainen, joo. Ja sitten mä luin takakansitekstin ja mä olin heti, että tässä puhutaan vuorista ja vaeltamisesta ja siitä, että vietetään kesä jossain muualla. Ja mä oon ihan fiiliksissä tästä kirjasta. Mä nyt yritän sanoa jotain, että mä ihan rupea paasaamaan tästä, mutta siis ihan mieletön löytö. Tää jotenkin osu ja kolahti niin kuin minuun. Mä mietin, että jokaisella on varmaan joskus semmoinen niin kuin kirja, joka vaan niin kuin niin osuu johonkin semmoisiin teemoihin, mitkä itseä just kutkuttaa. Tai et sanotaan, että on meri-ihmisiä, niin mä oon ehdottomasti niin kuin vuori-ihminen ja sen takia tää niin kuin puhutteli tosi, tosi kovasti. Tässä on 2 poikaa, joidenka kehitystä ja elämää kuvataan, kun he ovat noin vähän päälle 30-vuotiaita. Eli tämän Pietron perhe asuu kaupungissa, mutta isä ja äiti on kovasti sellaisia luontoihmisiä ja aina kesäisin lähtevät sitten vuorille vaeltamaan. Isä varsinkin on kova pahkuamaan vuoren rinteitä ylös ja tämä poika kipittää ja yrittää pysyä siellä perässä ja äiti on vähän semmoinen semivaeltaja, että hän tykkäisi niin kuin jäädä vähän alemmaksi vuorille, että ei aina tarvitsisi niin kuin kavuta huipulle asti. Mm-hmm. Ja sitten kun he viettää kesiä semmoisessa niin sanotussa vuokramökissä, niin siinä sitten pihapiirissä asustelee toinen perhe, jossa on samanikäinen poika. Ja tämä poika on hyvin sitten semmoinen niin kuin, vastakohta sille kaupunkilaiskundille, että hän osaa tehdä kaikkea siellä metsässä ja hyppiä kiveltä toiselle ja kiipeillä ja näin. No he ystävystyy tietenkin, kun ei siellä ole ketään muitakaan. Ja sitten tämä kirja kuvaa sitä elämää tosi soljuvasti ja jotenkin niin helposti. Mä rakastan sellaisia kirjoja, jotka niinku kertoo tosi hyvää tarinaa ja sitten niin konstailemattomasti, että ikään kuin lukisi elokuvaa, tiedätkö sen tunteen tavallaan.
Se vie vaan solahtaa siihen tarinaan lukijanakin.
Niin, nimenomaan. Et jotenkin niin kuin, ja sitten jotenkin tämän kirjoittajan kyky kuvailla ne asiat niin, että musta jotenkin niin kuin tuntuu, että hänen täytyy olla vähintään se toinen poika, josta hän niin kuin kirjoittaa. Että niin hyvin hän tässä kirjoittaa sitä tarinaa. Ja ihan niin kuin tavallaan ihan tavallinen tarina, näin voisi käydä kelle tahansa, mutta jotenkin se, miten se kuvaillaan, niin ihan mieletön lukukokemus mulle. Mä jotenkin vaan nyt osaan, että mieletön on niin kuin koko ajan, mitä mä mietin, mutta ja myös hieno suomennos. Eli tämän on kääntänyt Lotta Toivanen ja toistaiseksi ainoa tämän Paolo Cognettin suomennettu teos. Toivon, että ne aikaisemmat myös sitten suomennetaan.
Kysyä, että häneltä sitten on kuitenkin olemassa teoksia.
On aikaisempia. Joo. Tämä on 6. ja tämä niin kuin löi läpi, että tämä on käännetty myös useille muille kielille. Että on monet muutkin hurmaantunut sitten tästä vuorista tarinasta.
No mulla on sitten seuraava kirja on itse asiassa tämän syksyn yksi Finlandia-palkintoehdokas, Pekka J. Mäkelän Hunan. Ja oikeastaan tartuin tähän sen takia, että Pekka J. Mäkelä on kirjoittanut jotain ilmeisesti aikaisemmin, mutta en ole lukenut mitään.
Hyvä, kun mä olen kuullutkaan hänestä.
No vähän sama juttu. Ja tässä Hunan on siis paikka Kiinassa. Ja tässä kiinnosti se, että ensinnäkin tämän romaanin runkona on sitten ihan todellisen henkilön tämmöiset päiväkirjavihkoon tehdyt merkinnät. Eli yksi näistä henkilöistä on sitten tämmöinen lähetystyön lähtemä Helvi Söderman. Ja hän on ollut tämän Pekka J. Mäkelän isotäti sekä hänen kummitätinsä ja on ollut lähetystyöntekijänä Kiinassa. Ja tämä sijoittuu vuosiin 1935-1946, eli semmoinen 11 vuoden ajanjakso. Ja vaikka runkona on nämä autenttiset päiväkirjamerkinnät, kirjailija sanoo, että hän on jonkun verran niitä editoinut ja sitten vähän muokannut nimiä sillä lailla, kun hän on sitten hyödyntänyt ne romaanissa, joka muuten on fiktiota ja siellä on sitten niin kuin luonut fiktiiviset henkilöt. Mutta tässä on musta aika ovela, että hän on niin kuin hyödyntänyt tämmöistä olemassa olevaa aineistoa. Ja tässä romaanissa tosiaan se alkaa siitä, kun Helvi Söderman saapuu sinne Kiinaan. Tässä on hyvin monenlaisia henkilöitä. Yksi semmoinen, joka saa paljon tilaa, on sitten tämmöinen sveitsiläinen Johann Kaspar Wolff, joka tulee sillä samalla laivalla. He niin kuin vähän tutustuu siinä sitten, mutta ei nyt paremmin tutustu, mutta kuitenkin, että sen verran. Ja sitten tietysti on näitä muitakin suomalaisia. Se on suomalaisten lähetysasema, jonne tämä Helvi menee sitten töihin. Mutta tässä on myös runsaasti kiinalaisia henkilöitä. Ja tämä on hyvin semmoinen realistinen romaani. Tässä on sekä näitä länsimaisia että kiinalaisia henkilöitä. Ja täällä on sitten, sehän on Kiinassa hyvin tämmöistä turbulenttia aikaa ja esimerkiksi siihen ajankohtaan sitten sijoittuu tämä Nankingin verilöyly, kun japanilaiset valtaa sen ja länsimaalaiset on niin kuin aikaturvassa. Toki he on siellä peloissaan, taloissaan ja pyrkivät välttämään ulkona liikkumista, mutta siellä olleille kiinalaisille käy kyllä todella huonosti, että sitten tässä romanissa Johan pelastaa tämmöisen orpotytön, ja jonka tarinaa sitten siinä seurataan. Mutta tosiaan, että kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Ja musta tämän viehätys oli tässä, että ensinnäkin oli kiva välillä lukea jonnekin muulle sijoittuva kirja. Ja tässä on sitten ehdottomasti se lisäarvo, että niitä näkökulmia oli monenlaisia ja sitten, että siellä Kiinassakin, niin esimerkiksi länsimaalaiset pystyivät elämään täysin semmoista elämää, että he ehkä törmäs kiinalaisiin vaan niin kuin palvelijoina.
Joo.
Ja tavallaan, että siellä pystyy elämään semmoisessa omassa länsimaalaisessa kuplassa, mutta sitten taas nämä lähetystyöntekijät esimerkiksi oli sitten eri tavalla siellä ja tietysti sitten on tämmöistä kulttuurien kanssa käymistä ja erojakin. Tämä on, kerrotaan, että tässäkin voi sanoa, että tämä näkökulma vaihtelee, mutta se on aina selkeästi kerrotaan, että nyt puhuu tämä ja tämä. Ja siellä on niin kuin monta ääntä. Ja tämä on varmaan sellaiselle lukijalle, joka on ehkä kiinnostunut vähän historiasta ja sitten joka pitää sellaisista romaaneista, jotka perustuu todellisuuteen ja jotenkin kuvaa niin kuin elämää sellaisena kuin se on ollut. Joo. Ja itse asiassa semmoinen, sitten on ihan kiva, että kirjan lopussa niin Pekka J. Mäkelä kertoo pikkusen näistä taustoista ja kertoo myös, että hän kävi siellä Hunanissa joskus 90-luvun alussa tämän Helvi tätinsä kanssa.
Okei. Vau, mitkä lähtökohdat romaanille.
Ja sitten se, mikä on metkä jotenkin siihen aikaan, että tässä on yksi näistä lähetystyöntekijäistä, on kihloissa miehen kanssa, siis he ei ole vuosiin nähneet toisiansa suomalaisen miehen kanssa ja hän tämä ilta odottaa sitä, että sitten kun hän palaa Suomeen, niin he menevät naimisiin. Ja ajatus siitä, että olet niin kuin jonkun, en muista 10 vuotta vai kuinka hirveän monta vuotta olivat kihloissa, että sitten nähdään ja mennään naimisiin, niin tuntuu tässä hektisessä nykyajassa niin aika vieraalta.
Oi että. Joo, mielenkiintoinen. Ja kiva poiminta niistä ehdokkaista. Varmasti se, johon tarttuisin viimeiseksi, ehkä just eksoottisen luonteensa.
Joo, tämä oli musta niin kuin oikeastaan minua kiinnosti tämä sen takia, että tästä kirjailijasta en tiennyt mitään. Ja tähän kirjaan en jotenkin ollut törmännyt ennen kuin siitä tuli Finlandia-palkintoehdokas.
Niin, olet selkeästi lähtenyt vähän haastamaan. No mä voisin vielä nostaa esille, kun nyt tässä Kiina tuli puheeksi, niin tämmöisen kirjan, joka on tietokirjapuolelta, mutta joka voisi olla vähän matkakirja ja vähän elämäkerta, mutta loppujen lopuksi sijoittuu kuitenkin tuonne yhteiskuntatieteiden luokkaan. Cho Wai-hong on kirjoittanut kirjan Naisten valtakunta, joka kertoo kiinalaisesta vuoristoheimosta. Ja heimossa on erikoista se, että se on naisvaltainen ja siellä johtaa naiset.
Okay.
Se on tämmöinen matriarkaalinen pieni yhteisö. Ja kirjan on siis kirjoittanut singaporelainen menestynyt naisjuristi, joka siihen työhönsä sitten vaan ihan totaalisesti uuvahtaa. Siellä on ihan mieletön se työtahti ja kun se on kansainvälisille yrityksille toimiva juristi, niin hänhän ikään kuin toimii kellon ympäri, koska aikavyöhykkeet vaihtelee. No, klassinen lähtökohta siinä mielessä, että hän ottaa ja ilmoittaa, että tässä on minun irtisanomiseni, kiitos ja näkemiin. Ja sitten hän pari kuukautta miettii, että mitä hän sitä sitten tekisikään. No, rahaa ilmeisesti on, että hän on sen verran menestynyt, että siinä voi vähän ottaa taukoa ja rauhassa miettiä, kunnes hänen sitten silmiinsä osuu matkailulehdestä artikkeli, joka kertoo tästä Yunnanin maakunnassa elelevästä heimosta. Eli Himalajan juurella on tämmöinen järvi, jonka alueella tämä heimo asustelee. Hän lähtee sinne ensin turistina ja palaa muutaman kerran ja sitten jossain vaiheessa hän huomaa, että hän onkin rakennuttanut sinne vähän niin kuin kesämökin, tämä heimon. Heimossa eräs mies ikään kuin, heistä tulee vähän niin kuin ystäviä ja tämä mies on kiinnostunut rakentamisesta ja arkkitehtuurista ja hän tekee sinne perinteisen heimomalliin tämmöisen kesämökin. Ja mielenkiintoista kuvausta tämmöisestä heimosta, jossa naiset onkin ensisijaisia. Ei tarvitse mennä naimisiin, voi vaan seurustella ja tehdä lapsia, koska ne lapset kuuluu kuitenkin sulle. Ja se mies on siinä sitten semmoinen vähän toissijainen huoltaja, joka saa olla mukana elämässä tai sitten ei tarvitse olla. Et hyvin tämmöinen, hyvin erilainen yhteiskuntakäsitys. Ja sitten tässä ikään kuin just vastaparina on se, että tämä juristi on semmoisesta erittäin perinteisestä kiinalaisesta patriarkaalisesta yhteiskunnasta, jossa feminismi on vähintään kirosana.
Joo, tosi mielenkiintoinen ja tuntuu vielä, että metka, että Kiinassa, että on sitten säilynyt tämmöinen niin erilainen tapa elää kuin joo, mikä on ehkä se niin kuin vallitsevampi malli.
Ja tässä ei oikeastaan edes pystytä selittämään sitä, minkä takia se on säilynyt siellä se heimo. Että heimo kuulostaa helposti siltä, että ne on jotain aivan alkuasukkaita, mutta ei suinkaan. Heillä on siellä autoja ja niin edelleen. Mutta että ikään kuin se heidän heimon yhteiskuntakäsitys on säilynyt aika samankaltaisena, mitä se on ollut siellä sitten satoja vuosia.
Ja tuommoinen perhemalli, joka on kuitenkin niin kuin vähemmistönä, että,
niin,
että voidaan mennä Kiinasta ihan minne vaan, niin ei tämmöinen matriarkaalinen käsitys ole kovin vallitseva.
Ei tule. Ja on varmaan ihan ainoa laatuaan myös Kiinassa. Mielenkiintoinen tarina.
Kyllä, siltä kuulostaa ehdottomasti. Mulla on sitten voi sanoa, että sokerina pohjalla, siis todellakin olen vielä lukemassa tätä.
Aika iso sokeri sulla siinä.
On. Tämä on kaikella tapaa nyt iso sokeri. Tämä on Hanya Yanagiharan, ihan en tiedä miten sukunimi pitäisi lausua, mutta sanotaan näin, pieni elämä. Ja tämä on semmoinen kirja, johon pelotti tarttua. Tämä on ensinnäkin tämmöinen tiiliskivi. Tässä on yli 900 sivua. No, se nyt ei vielä pelkästään ollut sitten se, että toki tulee välillä luettua paksumpaakin kirjaa. Mutta sitten se, mikä tässä oli, niin olin sekä jonkun verran lukenut tästä hyvinkin kiittäviä arvioita. Ja sitten tätä oli minulle kehuttu. Ja siitä tulee helposti semmoinen, että sitten kun kuulee aika monta semmoista hyvinkin ylistävää kommenttia, niin sitten vähän pelottaa, että jos ei se olekaan niin hyvä, koska aina välillä käy niin, että tartut johonkin, josta olet kuullut, että tämä on niin ihana. Ja sitten on vähän silleen, että no.
Niin.
Mutta minä olen nyt sivulla 203 ja täytyy sanoa, että tähän mennessä niin tämä on kyllä todellakin lunastanut paikkansa. näissä hylistävissä arvioissa ja ehdottomasti niin kuin lukukokemuksena. Tässä on keskiössä 4 nuorta miestä. He tutustuu collegeissa tai kirjan alussa. He on nuoria. Olen ymmärtänyt, että heitä seurataan niin kuin useamman vuoden ajan. On J.P., Malcolm, Willem ja Judy. Ja jotenkin Yanagihara osaa kauhean kivasti kertoa näistä ihmisistä sen verran, että heistä kiinnostuu. Heistä tulee persoonallisuuksia, piirteinen ja puolinen ja tavoitteinen. Ainut näistä kolmesta on Judy. Mm. Me saamme heti siinä alussa tietää, että hän saa semmoisia kipukohtauksia. Hän liikkuu vähän vaikeasti. Hänellä on tämmöinen selkärankavamma, joka on aivan ilmeisen paha. Ja häneen liittyy jotain semmoista traagista. Hän varjelee yksityisyyttään. Hänellä on erilaisia taktiikoita, miten jotenkin välttyä siltä, että hän niin kuin pystyisi ohittaa silleenkin, jos joku haluaa tietää jotain hänestään. Hän ei koskaan halua puhua lapsuudestaan eikä nuoruudestaan.
Ja
aivan selvästi niin kuin siihen liittyy jotain traagista ja synkkää ja niin kuin jotain semmoista tosi pahaa. Että se on se yksi semmoinen, mikä täällä nyt on heti alusta lähtien. Sitten nämä on amerikkalaisia kavereita, että opiskelun jälkeen he päätyy kaikki New Yorkiin tai tässä vaiheessa, kun minä olen siis sivulla 200 ja tarinaa on vielä yli 700 sivua jäljellä. Tässä vaiheessa he on New Yorkissa ja se, mikä tässä on niin kuin tosi ihanasti kuvattu, on se ystävyys, mikä heidän välillään on ja joku se semmoinen lämpö ja siis semmoista niin kuin syvää ystävyyttä, mikä on tosi ihanasti kuvattu. Ja sitten kun luin vielä jotain arvioita tästä, niin minusta Aamulehden Noora Vaarala osasi hirveän hyvin kiteyttää sen, mitä jotenkin ehkä olin itsekin haeskellut, että mitä tästä sanoisin, niin hän sanoi siinä arvostelussaan näin, että pientä elämää voisi verrata laadukkaaseen TV-sarjaan, jonka uutta kautta odottaa sekopäisellä innolla. Tämä on nyt semmoinen kirja, että mä oon oikeasti odottanut sitä, että mä pääsen tätä lukemaan. Ja mun on vähän vaikea eritellä sitä, että mikä tässä on niin hirveän koukuttavaa, että jotenkin se on toi ihmiskuvaus.
Joo.
Niin kuin hyvässä laadukkaassa sarjassa on.
Niin.
Sitten silleenkin, että ne asiat tulee jotenkin silleenkin sopivasti. Tämä imasee mukansa. Tätä on hirveän helppo lukea, että se ei ole mitään kikkailevaa eikä sitä. Että tämä on niin kuin itse asiassa hyvin perinteistä kerrontaa ja täytyy sanoa, että hyvin suomennettu. Katsotaas nyt tämä on siis. Arto Schroderuksen suomentama, että laatukääntäjä tässä myöskin. Niin jotenkin tämä on semmoinen, että tätä on ihana lukea. Se on se Judy on semmoinen simpukka, josta pikkuhiljaa kerrotaan ja kaikki mitä kerrotaan, niin on pahaa. Siis se, että mitä hänelle on tapahtunut, mitä hänelle on tehty.
Niin.
Ja sitten se, mikä tässä näkyy, on se, että vaikka nyt hänen elämänsä on ihan erilaista, niin se, että kun se alkutaivalle jossain siellä niin kuin lapsuudessa, nuoruudessa on tapahtunut tosi pahoja asioita tai hänelle on tehty jotain tosi pahaa, niin miten se sitten kuitenkin varjostaa sitä elämää myöhemminkin.
Joo.
Mutta tämä on nyt semmoinen, että vielä reilu 700 sivua. Ja joku semmoinen, että näihin ihmisiin tykästyy ja heidän kohtalostaan kiinnostuu ja se on minusta kirjalta yksi asia, mikä on kauhean ihana. Että on ihana, kun joku kirja tempaisee minut mukaansa ja haluaa kuljettaa minua mukanaan tänne loppuun asti.
Joo.
Ja tämä on varmaan semmoinen, että josta mielellään sitten juttelee jonkun kanssa, joka on sen myöskin lukenut.
Aivan. Toi voisi nyt olla semmoinen joulun ajan lukemista, koska paksuutensa takia tarvii muutamankin aamupäivän ja yö myöhän, että sen saa luettua.
Kyllä, ja ei optimaalinen matkakirja. Mm. Ja itse olin aikonut tätä lykätä pidemmälle, mutta tyttäreni, joka oli lukenut tämän, niin sanoi, että ei hän ei jaksa odottaa, että lue, että niin. Saamme keskustella siitä, niin ihanaa. Nyt se on siinä työpöydällä sitten, joo. Että tai siis yöpöydällä.
No meillä se sekoittuu. Meillä kirjastossa se sekoittuu. Se on sekä työpöytä että yöpöytä.
Kyllä näin.
No mutta tässä meidän, kyllä tämä vähän hehkutukseksi taisi mennä, mutta että toivottavasti näistä joku kiinnitti teidän kuulijoiden huomion ja kokeilette näitä meidän vinkkaamia kirjoja.
Kiitos.